Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die der Chronist Helmut von Bosau berichtet. Der lebt im 12. Jahrhundert und er beschreibt den Aufstand der Heiden von 1066. Er schreibt, dass der damalige slawische Fürst Gottschalk
Lyypekiläinen tohtori Gläser kertoo tarinan, jossa kirjalliset lähteet ja arkeologiset löydökset kiehtovasti tukevat toisiaan. Kronikat kertovat slaavien pakanaruhtinaasta Gottschalkista, joka murhataan ja jonka kristitty vaimo pakenee poikansa Heinrichin kanssa vaimon isänmaille Tanskaan. Heinrich palaa ja ryhtyy uuden pakanaruhtinaan Grotton kanssahallitsijaksi, mutta rakastuu tämän vaimoon Slavinnaan, slaavittareen. Grotto juotetaan vahvalla simalla humalaan ja tapetaan kirveellä. Tarina päättyy hyvin, Heinrich ja Slavinna saavat toisensa ja viisi poikaa, ilmeisesti kunnon kristittyjä.
So, ich erzähle das deshalb, weil wir in dieser slawischen Siedlung Alt-Lübeck zahlreiche Ausgrabungen durchgeführt haben, die erste schon 1852. Und dabei hat man das Feldsteinfundament dieser Kirche auch ausgegraben, von der ich vorhin gesprochen habe.
Arkeologia tulee mukaan jo 1800-luvulla, sillä silloin alettiin tehdä kaivauksia Alt-Lübeckissä, nykyisen Lübeckin vieressä sijainneessa slaavikaupungissa. Kaikkia tätä aluetta asuttivat nimittäin pakanalliset slaavit. Mutta pikkuhiljaa heidän yläluokkansa kristillistyi, teki sopimuksen etenevän katolisuuden ja saksalaisuuden kanssa alamaistensa kustannuksella. No, kaivauksissa löytyi epätavallisen hienoja kultakoruja kantaneita luurankoja, muun muassa mies ja nainen, Heinrich ja Slavinna ehkä. Tarina saksalaisten ja slaavien kohtaloista elää tohtori Gläserin kädessä. Hänen vihkisormuksensa on kopio Heinrichin sormuksesta.
Das hier ist eine Kopie eines solchen Ringes, den habe ich hier als Ehering. Leg mal hin, wir schneiden das dann gleich raus.
Mikko Piippo, saksalaiset alkavat levittäytyä slaavien asuttamille alueille sydänkeskiajalla. Kuinka se konkreettisesti tapahtui? Ketkä saksalaiset ja miten?
Oikeastaan tämä voidaan jakaa pariin erilaiseen ryhmään. Ja saksalaistuminen tapahtui eri tavoin. Voidaan tietysti puhua kaupan vaikutuksesta, voidaan puhua saksalaista ritarikunnasta, lähetystyöstä pakanallisilla alueilla.
Se tavallisin tarina taisi kuitenkin olla se, että talonpojat ja heitä suojeleva linnanherra pikkuhiljaa levittäytyvät yhtä aikaa.
Kyllä. Ja sitten semmoinen asia, jota ei yleensä ihmiset tiedä tai ajattele ollenkaan, on, että talonpoikia myös kutsuttiin itään saksalaisilta alueilta. Kaupungeissa oli vähän väkeä, kutsuttiin saksalaisia talonpoikia viljelemään maata, käymään kauppaa idässä. Että osaksi oli myös tämmöistä aivan rauhanomaista siirtolaisuutta. Valitettavasti me ei kuitenkaan voida tietää ollenkaan, että kuinka paljon näitä ihmisiä oli, jotka muuttivat itään. Eikä juuri tiedetä heidän henkilökohtaisista motiveistakaan mitään.
Väestöllinen epätasapaino kuitenkin näyttää olevan olemassa tuon aikaan. Nämä slaavilaisalueet eivät ole tyhjiä, mutta siellä nähtävästi ei riittänyt väkeä kansoittamaan niitä alueita, joille saksalaiset muuttivat. Ja saksan kielisillä alueilla, joka siis tuolloin on lähinnä Reinin maa, ja jopa esimerkiksi tämän päivän Lübeck oli siis slaavilaisten asuttamaa aluetta ja koko rannikko siitä itään, niin saksalaisilla väkeä riitti. Eräänä selityksenä on mainittu maanviljelyksen tehostuminen ja uusi auramalli. Pitääkö tämä paikkansa, ja jos pitää, niin mitä muuta korostaisit, joka mahdollistaisi tämän saksalaisten ylijäämäväestön tuoton?
Tässä tullaankin sitten sydänkeskiajan taloussosiaalihistorian suuriin kysymyksiin. Epäilemättä teknologinen kehitys mahdollisti uusien viljelyalueiden käyttöönoton. Myös etsitty selityksiä uusista viljelyskasveista. Pohjoissa käytettiin ruista eikä vehnää tämä mahdollisti taas uudella tavalla viljelyksiä. Sehän on jännä, että näin saksalaisalueilla tai uusilla saksalaisalueilla, vanhoilla slaavilaisalueilla on aika erilaisia alueita. Esimerkiksi Preussi oli käsittääkseni varsin vaatimattomasti rakennettu. Siellä ei juuri ollut kaupunkeja eikä tämmöistä jollain tavalla modernia 1100-lukulaista infrastruktuuria. Joillain alueilla taas sen sijaan käytiin jo kauppaa ja oli rakennettuja kivitaloja, kaupunkeja muureineen.
Kaiken kaikkiaan Itämeren piiri tuohon aikaan saksalaisvaelluksen alkaessa oli varsin levotonta seutua ja viikinkiretket käytiin tuohon aikaan pääasiassa toiseen suuntaan kuin aikaisemmin, kun viikingit olivat riehuneet 800- ja 900-luvuilla, niin 1000-luvulla slaavit olivat ottaneet opikseen ja kävivät ryöstelemässä muun muassa Tanskan maata ja sitten myöskin lännestä aikaa, join kostettiin. Kuva, joka välittyy tuon ajan elämästä, on hirvittävän väkivaltainen. Voiko tämä kuva olla oikea? Kuinka ihminen pystyy elämään jatkuvan orjaksi ryöstetyksi tulemisen pelossa?
Niin, jos me käsityksemme nykypäivän maailmasta ja yhteiskunnasta muodostaisimme pelkästään nykyuutisten mukaan, niin kyllähän tämä nykymaailmakin aika kurja paikka olisi elää. Pelkkää sotaa, kuolemaa, nälkää. Ja mä luulen, että 1100-luvun, 1200-luvun teksteissä niitä, ne, jotka meille on säilyneet, niin myös ylikorostuu tämä väkivalta, sota ja nälkä. Monissa kronikoissa ja annaleissa kerrotaan vain lakonisesti sotaretkestä naapurimaahan, eikä kerrota mitään muuta tapahtumasta. Epäilemättä ihmiset elivät kuitenkin jokseenkin tasapainosta elämää, vaikka nälkä epäilemättä olikin heillä enemmän vieraisilla kuin nykyään.
Mikko Piippo, jos palaamme näihin sydänkeskiajan ikään kuin ydinkysymyksiin, niin voidaanko kuitenkin olettaa, että se feodalismin malli, joka saksalaisuuden leviämisen myötä levisi Itämeren alueelle, siis malli, jossa tietyin välimatkoin kohoaa ritarin asuma linna ja ritarilla on jonkun verran aseellista voimaa paitsi omissa taidoissaan ja myöskin apumiehissään, ja sitten tämän linnan ympäristössä asuvat talonpojat nauttivat jonkunlaista suojelua, että tämä feodalismin malli olisi ikään kuin edistysaskel siihen ryöstöretkien tai ainakin kronikoiden kuvaamien ryöstöretkien maailmaan verrattuna, jossa ennen ritariherruutta asuttiin.
Varsinkin marksilainen historian kirjoitushan tätä korostaa huomattavasti, että kyse oli nimenomaan feodaalisesta edistysaskelesta, jota sitten tulisi seuraamaan porvariston vallankumous aikanaan ja lopulta sosialistinen yhteiskunta. Tässä mielessä feodaalista käännettä on hyvinkin nähty merkittävänä edistysaskeleena ja murroksena.
Ja oma mielipiteesi.
Kirjoitin muutamien kavereiden kanssa kymmenkunta vuotta sitten liiankin paksun kirjan feodalismista. Tätä kirjaa kirjoittaessa emme päässeet oikein selvyyteen asiasta.
Es gab im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert den Versuch der dänischen Könige, ihr Reich auszudehnen. Das war die Zeit der Waldemarianer, also Waldemar der Erste und Waldemar der Zweite. Und es gab bereits große Konflikte zwischen Waldemar dem Ersten und Heinrich dem Löwen. Und Heinrich
der Löwe hat Saksalaisuus ei ollut ainoa mahdollisuus, jos historiallinen jossittelu sallitaan. Slaavien maille tultiin myös Tanskasta. Slaavit olivat käänteisillä viikinkiretkillään ryöstelleet Tanskan rannikoita, mutta lujittuva keskusvalta siellä alkoi olla valmis organisoituihin vastatoimiin saksalaisten tapaan. Lyypekin olivat perustaneet saksalaiset ruhtinaat, mutta asukkaita oli kutsuttu myös Tanskasta ja välillä kaupunki vannoi uskollisuutta Tanskan kuninkaalle. Sekä saksalaiset ruhtinaat että Tanskan kuninkaat myös välillä liittoutuivat slaavien kanssa taistellakseen toisiaan vastaan. mutta vähitellen saksalaisuus osoittautui Itämeren etelärannikolla vahvimmaksi voimaksi. Gläser kuitenkin korostaa, että esimerkiksi Pohjois-Saksan ja Tanskan välillä ei tuolloin ollut suurtakaan kielellistä eroa, ja ylipäänsä kansallisuuden käsite oli tuon aikaan eri asia kuin nykypäivän perspektiivistä voisi kuvitella.
Im 19. Jahrhundert haben die deutschen Historiker noch gedacht, dass die meisten Slawen umgebracht worden sind. Das war aber nicht der Fall, sondern es begann ein Prozess, der sich über 200 Jahre hinwegzog, ein Prozess der Germanisierung und der Christianisierung.
Mitä slaaveille tapahtui? Manfred Gläserin mukaan 1800-luvulla uskottiin verisiin surmatöihin, mutta ei enää. Pikkuhiljaa nimittäin tietoa on kertynyt. Paikan nimet kertovat vierekkäisistä saksalaisia slaavikylistä, keramiikka saksalaisvaikutteiden etenemisestä, haudat kristinuskon. Todennäköisesti slaavit elivät omissa kylissään ja kaupunginosissaan, niitä kai voisi kutsua getoiksi. He hoitivat joitakin ammatteja, useita sukupolvia. Kaupunkien saksalaistuessa maaseutua nopeammin. Slaavit eristyivät ja eristettiin, mutta Gläser kertoo vielä 1600-luvulla käydyn noita oikeudenkäyntejä tataarivaimoja, siis slaavilaisnaisia vastaan Itämeren rannikolla. Elben varrella puhuttiin slaavilaiskieliä vielä 1700-luvulla, ja vielä aivan viime aikoina on Berliinin lähellä ollut slaavinkielisiä kyliä. Ei siis varsinaista kansanmurhaa, vaan keppiä ja porkkanaa. Sosiaalinen nousu muutamassa sukupolvessa merkitsi saksalaistumista. Myöskään Mikko Piippo ei korosta väkivaltaa tässä yhteydessä.
Missä nimessä ei kansanmurhaa tapahtunut? Ajatellaanpa vaikkapa saksalaisen ritarikunnan aluetta. Kansanmurha olisi ollut aivan järjetön teko ritarikunnalle. He tarvitsivat veronmaksajia.
Onko meillä tietoa, kuinka monessa sukupolvessa tai kuinka monessa sadassa vuodessa esimerkiksi Itämeren etelärannikko, nykyinen Saksan pohjoisrannikko, saksalaistui valtaväestön kielen osalta?
Aivan täysin, tämä ei ole vieläkään tapahtunut. Onhan Saksassa entisen DDR:n alueella edelleenkin slaavilaisvähemmistö, jossain määrin elävä slaavinkielinen vähemmistö. Sen sijaan esimerkiksi Rügenin tienoot saksalaistuivat käsittääkseni varsin nopeasti. Preussi saksalaistui puolestaan uuden ajan alkuun mennessä.
Saksalaisuuden levittäytyminen Itämeren alueelle jo ennen Hansakautta on melkoinen menestystarina.
Kyllä, se oli menestystarina. Suhteellisen nopeasti muokattiin itäisen Euroopan ja Itämeren alueen väestöä rauhanomaisin keinoin uusiksi.
Korostat nimenomaan tätä rauhanomaisuutta.
Kyllä. Liian pitkään myös tutkijat yhtä hyvin Saksassa kuin Puolassa ovat etsineet paralleeleja keski- ja nykypäivän 1900-luvun tapahtumien välillä. Saksalaistumisprosessi on ollut hyvin poliittisesti värittynyt esimerkiksi 1800-1900-luvun tutkimuksessa. Voidaan puhua eräänlaista historioitsija sodista saksalaisten ja puolalaisten välillä. On laskettu ruumiita ja vertailtu kummat oikeastaan olivatkaan pahempia, etsitty menneisyydestä oikeutusta seuraaville sotaretkille.
Mikko Piippo, jos hieman jossitellaan, niin mitä olisi tapahtunut, jos slaavit olisivat olleet 100 vuotta nopeampia? Jos katsotaan näin, että he hyvin nopeasti omaksuivat viikinkien menetelmät, viikinkien tavan ryöstää, viikinkien tavan organisoitua ruotuväeksi, jos ruodulla tässä yhteydessä tarkoitetaan soutamista, eli venekunniksi, ja matkustaa näillä nopeilla veneillä naapurirannikolle ryöstämään. Jos he olisivat hieman nopeammin omaksuneet tämän tehokkaaksi osoittautuneen feodaalisen maatalouden, olisiko meidän tai Lutherin kieli nyt Puolan sukuinen länsislaavi?
Voisi olla.
Professori Christian Grötzl, kaikkeen lähtemiseen myös tuolloin liittyy kaksi tekijää, veto ja työntö. Slaavilaisalueella oli nähtävästi sittenkin, vaikka siellä slaaveja asuikin, niin viljelemätöntä maata, ainakin maata, joka saattoi ottaa käyttöön tällä tuon ajan oloissa edistyneellä tekniikalla, eli hyvällä auralla. Mikä sai heidät lähtemään? Mikä Saksan maassa oli vikana? Alkoiko se olla ylikansoitettu vai alkoiko feodaaliherrojen valta tuntua tukahduttavalta? Miksi saksalainen talonpoika tai porvari lähti?
No, tietysti se lähteminen ei nyt ihan siinä mielessä ollut täysin tämmöistä suunnittelematonta tai vapaata, että kyllähän siinä oli ne herrat nimenomaan takana, eli nämä feodaaliherrat, jotka sitten myös lähetti ja houkutteli vastaavasti näitä talonpoikia itään, niin näkisin kyllä, että kyllä siinä oli tietysti paremmat toimeentulomahdollisuudet ja sitten myös uusille alueillehan aina houkuttimena käytettiin tämmöistä henkilökohtaisen vapauden asteen lisäämistä, eli kun oltiin suhteellisen tiukasti feudalismin eri asteikkojen mukaisesti sidottu siihen maatilkkuun, siihen maapalaan, päästiin irti tämmöisestä hyvin voimakkaasta feodaalialistumisesta sillä, että lähdettiin jonnekin raivaamaan uutta maata, koska uudisraivaajan oikeuksiin sitten aina liittyy tämä henkilökohtaisen joko täydellisen vapauden tai ainakin osittaisen vapauden saavuttaminen. Eli tämä vapauden saavuttaminen, niin se oli keskiajan ihmiselle erittäin tärkeä lähtökohta. Se oli lähtökohta myös perustaa ja mennä asumaan uusiin kaupunkeihin. Sillä saatiin houkuteltua ihmisiä Lübeckiin ja kaikkiin näihin kaupunkeihin, jotka perustettiin silloin. Eli se tämän talouden ohella tätä täytyy aina pitää mielessä.
Christian Grötzl, kun nämä ritarilinnat ja niiden ympärille ryhmittyneet talonpoikaiskylät etenevät kohti itää hämmästyttävän tehokkaasti, niin niiden rinnakkaisilmiönä sekä ajallisesti että myöskin alueellisesti on kaupunkien synty Itämeren rannikolle. Hämmästyttävän nopeasti, lähes tyhjästä, syntyy vaikuttavia kaupan ja kiihkeän elämänrytmin keskuksia jälleen kumotaksemme tämän kliseen keskiajan paikallaan pysymisestä. Kuinka se on mahdollista? Millä rahalla nostetaan kaupunki toisen viereen ja elätetään tuon ajan olosuhteissa lähes erämaassa kaupunkien porvarisluokka?
Se on todellakin hämmästyttävä ilmiö, että jos tarkastelee näitä Itämeren alueen merkittäviä kaupunkia, Lübeckiä, Riika, Tallinna sitten ja niin eteenpäin, niin tietysti kaikkien näiden synty oli hyvin suuressa määrin sidottu siihen, että haluttiin hyötyä kaukokaupasta, eli ei ehkä niinkään näiden alueiden tämmöisen takamaan tuotosta, tietysti siitäkin, mutta se suuri arvon lisäys, jota tässä haviteltiin, niin se nähtiin kaukokaupassa, ja sehän oli tavallaan koko Hansan synnyn yksi perussyy, eli Novgorodista ja niin eteenpäin kulkeutuvat kaukokaupan virrat, jotka olivat sen ajan mittapuun mukaan aika isot, ja jossa oli tehtävissä suuria voittoja, kun tämän yhdistää juuri silloin siihen aikaan merkittävästi lisääntyvään väestöön ja koko Euroopassa ja sitä myötä sitten lisääntyvään kysyntään, niin siinä on sitten yksi selitys, että minkä takia tämmöiset kauppiasryhmät lyöttäytyivät yhteen ja lähtivät voimakkaasti sitten perustamaan tällaisia kaupunkia. Tietysti aina jonkun feodaaliherran avustuksella ensin ja kirkollisen tai maallisen ja Mutta hyvin pianhan nämä kaupungit ja kaupunkilaiset sitten itsenäistyivät hallinnollisesti, ja sehän on yksi hyvin tunnusomainen piirre näille ylipäänsä eurooppalaisille kaupungeille, mutta myös näille hansakaupungeille, että porvaristo sitten itsenäistyi, otti niin sanotusti ohjakset omiin käsiinsä ja ryhtyi hallinnoimaan itseään, ja näistä kaupungeista hän tuli sitten keskiaikaisen Euroopan talousvetureita, voi sanoa.
Christian Krötzl, kun ajattelet saksalaista kolonialisaatiota Itämeren piirissä, jos tällaista termiä voi käyttää, niin kumpaa korostaisit? Kumpi on sinun mielestäsi keskiajan tutkijana oleellisempaa, tämä feodaalisen maatilatalouden tai linna-alustalaiden mallin eteneminen vai porvariston vähittäinen nousu kaupungeissa? Kumpi on historian tutkijan kannalta katsottuna suurempi näytelmä?
No kyllä minä itse näkisin sen, että suurempi merkitys oli tällä kaupunkien ja porvariston leviämisellä ja kaupan leviämisellä. Eli se toi niin kuin nimenomaan sitä merkittävää arvon lisäystä, jolla sitten nämä alueet toimivat, joilla nämä alueet nousivat taloudellisesti, ja sitä kautta tuli myös kulttuurivirtauksia ja niin eteenpäin. Et tietysti tämä feodaali ekspansio, ihan talonpoikien ekspansio, niin sekin oli merkittävä, mutta jos tarkastelee Itämertä, niin sehän tapahtui Itämeren eteläisellä rannikolla, nykyisen Itä-Saksan rannikolla, Puolan rannikolla. Liettuahan pysyi vielä pitkään pakanallisena 1380-luvulle saakka oikeastaan, ja sinne tämmöistä saksalaista talonpoikaisekspansiota ei koskaan sitten tullutkaan, ja eikä sitä tullut sitten Liivinmaallekaan, koska Liivinmaalle tuli kyllä näitä ritareita paikallisen väestön mielestä varmaan enemmänkin kuin tarpeeksi, mutta ja muuta saksalaista aatelistoa, mutta saksalaista talonpoikaiskolonisaatiota sinne ei tullut, mutta saksalaisia porvareita sinne tuli Riikaan ja Tartoon ja Tallinnaan, Narvaan ja niin eteenpäin, ja tavallaan siinä sivussa sitten myös näihin Suomen keskiaikaisiin kaupunkeihin, eli niitähän voi pitää taloudellisesti tämmöisinä Tallinnan liittyvinä pienempinä kaupunkeina hyvinkin paljon.
Christian Krötzl, saksalaisille ritareille Liivinmaan ristiretket tai yleensä Baltian alueen ristiretket tulevat kuin tilauksesta. Pyhälämaalla on sota hävitty ja Saksassa on paljon työttömiä ritareita.
Näin voi sanoa, joo, kyllä karkeistain, eli esimerkiksi toisen ristiretken epäonnistumiset ja muutenkin. No toisaalta se sinänsä positiivinen kehitys, että läntisessä Euroopassa kirkon vaikutuksesta saatiin rajoitettua näitä feodaalisotia, saatiin tätä jumalarauhasysteemiä toimimaan ja muun muassa juuri suuntaamalla sitä energiaa ulospäin Välimeren ristiretkien muodossa ja vastaavalla tavalla, niin sillä olot rauhoittuvat läntisessä Euroopassa. Tämäkin oli tavallaan tämän taloudellisen nousun ja vakauden lisääntymisen takana, mutta tämä kehitys sitten vuorostaan aiheutti juuri sen, niin kuin sanoit, että näitä ritareita, jotka olivat vuosikymmeniä tai sukupolvia elättäneet itsensä ja sukunsa näillä feodaalisodilla, niin niitä jäi sitten NS-työttömäksi ja hakeutuivat sitten, kun koko ritaari-ideologia ja kaikki oli kuitenkin vielä vahvasti voimassa, niin hakeutuivat sitten muille kentille ja tämä Itämeren tilanne tuli tosiaan sitten kuin tilauksesta. Se oli jonkinlainen prosessi, ja siinä pantiin hieman mutkia suoraksi, kun sitten ryhdyttiin julistamaan kirkon puolesta ja ryhdyttiin propagoimaan, että Liivinmaalla esimerkiksi tai ylipäänsä tuolla Baltian alueen pakana rintamalla sai samat edut kuin lähtemällä pyhiinvaellukselle tai ristiretkelle. pyhämaahan pyhinvaellushan samaistettiin, niin myös Liivimaalla nämä ritarit, nämähän kulkivat peregrini eli pyhinvaeltaja nimikkeellä. Eli tässä yhdistettiin useitakin eri asioita hyvin luovasti, voisi sanoa, ja transponoitiin tavallaan Jerusalem ja Pyhänmaa tuonne Viron ja Latviaan ja Liettuaan, mutta se toimi yllättävän hyvin, eli ritareita Hollannista, Englannista, Ranskasta ja puhumatta tietysti Saksasta, mistä tietysti suurin rekrytointi tapahtui, niin niitä tuli säännöllisesti kesäksi NS-kampanjoihin tai sitten jäivät näihin ritarilinnoihin sitten ympäri vuotisesti asumaan.
Nähtävästi siinä on myös jonkinlainen nopeasti syntyvä perinne, koska tietyiltä Saksan alueilta rekrytoidaan ritareita juuri tietyille Baltian alueille. Keski-Saksasta muistaakseni Preussiin ja Pohjois-Saksasta pohjoisemmaksi. Se, mikä tässä hämmästyttää, on näiden ritareiden sotilaallinen tehokkuus. Määrät eivät olleet kovin suuria, ja jos ajattelemme raskaan ratsuväen hyökkäystä, niin avomaastossa se on varmaankin ollut pelottava ja tehokas näky. Mutta mitä ihmettä ritari tekee lähes suomalaistyyppisessä metsässä raskaiden varustuksineen? Baltian ristiretkien historia ei toki ole mitään yhtä mittaista sotilaallista triumfia saksalaisten ritareiden kannalta katsottuna. Tappioitakin mahtuu joukkoon. Mutta kuitenkin syntyy vaikutelma kiistattomasta sotilaallisesta tehokkuudesta. Minkä nostaisit avaintekijäksi?
Joo, kyllä tätä ihan sotilasteknistä puoltakin on tutkittu tai tutkitaan. Ja kyllä siinä suhteessa näihin alkuperäiskansoihin tuotiin aika murskaava ylivoima sotilasteknisesti paikalle. Jos vertaisi nykypäivään, niin tuotiin kyllä ihan tämmöisiä ohjuspattereita verrattuna suht alkeelliseen ratsuväkeen. Eli tietysti jo ritareiden panssarit ja sitten nämä koko piirityslaitteet ja kaikki, niin olihan näillä virolaisilla ja liiviläisillä ja liettualaisillakin oli linnoituksia ja niin, mutta saksalaiset sitten kehittivät huippuunsa kyllä sitten näitä piirityslaitteita ja vastaavia, joilla pystyivät murtamaan. Kyllähän paikalliset sitten oppivat myös aika nopeasti, että sekin täytyy kyllä sanoa. Eli kyllä liiviläiset ja virolaiset taistelivat hyvinkin urheasti ja pystyivät hyvinkin monessa paikassa puolustautumaan ihan kunnolla ja myös omaksuivat sitten näitä taistelukeinoja ja taisteluvälineitä ja myös tätä tekniikkaa. Ja sehän näkyy nimenomaan liettualaisten kohdalla. Eli Liettuahan sitten ei valloitettu koskaan, koska he onnistuivat omaksumaan riittävän nopeasti tämän uuden sotilasteknologian ja kääntämään sen valloittajia vastaan. Ja sen takia siellä Saksa ritarikunta sitten ei onnistunut koskaan suorittamaan valloitusta. Eli siinä mielessä se menestys nyt ei nyt niin täydellinen ollut. Ja se Liettuan esimerkki ehkä osoittaa myös sen, että nämä myös pohjoisempana Virossa, nykyisessä Latviassa, niin sielläkin oltaisiin pystytty varmaan parempaan vastarintaan, jos oltaisiin liittouduttu yhteen, mutta vika oli ehkä siinä, että kuurimaalaiset, liiviläiset, virolaiset jakaantuivat sitten vielä eri ryhmiin ja nämä saatiin hajautettua, eli saksalaiset saivat harjoitettua semmoista aika hyvää hajauta ja hallitsetaktiikkaa ja kun toiset saatiin käännytettyä kristinuskoon, liiviläiset ensin esimerkiksi, niin niistä saatiin sitten liittolaisia ja virolaisia vastaan ja niin eteenpäin. Liettualaisten onnistui koko ajan pysyä yhdessä ja yhtenäisenä ja se antoi heille ihan erilaista voimaa sitten näissä taisteluissa.
Jos ajatellaan pysyvää kolonisaatiota, niin tuntuu oudolta, että naimattomat miehet voivat pitää yllä koloniaa. Omaisuutta ei voida omille jälkeläisille jättää. Tämä edellyttää pysyvää, jatkuvaa, tehokasta rekrytointia. Mikä veti? Mikä sai nähtävästi aatelissukujen nuorimmat vesat, joilla oli riittävästi rahaa saada varusteet, mutta ei maata? Tämä pysyvä työttömyyskö vai mikä veti miehiä munkkikunnan jäseneksi.
Joo, se on todella näin nykymaailmassa katsottuna hieman vaikea ymmärtää, mutta siinä oli hyvin voimakas ideologinen lataus takana, joka keskeinen olosuhteissa ja mentaalisessa ilmapiirissä puri nuoriin miehiin. Eli he olivat valmiita sitten vuosikausiksi, vuosikymmeniksi jättämään kaiken maallisen ja alistumaan tälle ritaari-idealle, kalpa-ritaarien ideologialle 1236 saakka, ja sitten kun se liitettiin sitten Saksan ritaarikuntaan, niin sitten tähän Saksan ritaarikuntaan. Ehkä tämä kalpa-ritaarikunta oli se kaikkein kärjekkäin tässä ja myös kaikkein ankarin tässä voimankäytössä ja erittäin brutaaleissa menetelmissä tätä paikallista väestöä kohtaan, eli siinä ei kaihdettu kyllä minkäänlaisia menetelmiä, ja se oli Liivimaan kroniikasta tosiaan välittyy tämä kuva aika yhtämittaisesta tappamisesta ja taistelemisesta. Mutta näitä ritareita tosiaan, eivät he olleet pakolla siellä. He olivat lähteneet sinne omasta tahdostaan. Olisivat he voineet jotain muutakin tehdä kuin asettaa elämänsä siellä alttiiksi. Eli heitä kyllä tavallaan ajoi tämmöinen oma vakaumus siitä, että heidän tavoitteensa olivat oikeat, ja nämä tavoitteet sitten oikeuttivat oikeastaan mitä vaan. Tietysti nykyajan näkökulmasta katsottuna siellä tehtiin kansanmurhaa ja alistamistoimenpiteitä ja riistoa kaikkein pahimmassa mielessä, mutta näiden ritaarien omasta mielestä he toimivat oikein, he toimivat kristikunnan levittämisen puolesta, ja ritarkunta oli sen keihään kärki, ja siinä oli kaikki keinot sitten sallittuja.
Johan Grem, tämä saksalaisjoukko, joka Baltiaan tulee, on siis verraten pieni, jos vertaa todellakin Itämeren etelärannikkoon, jossa slaavilaisalueelle tulee myös talonpoikia. Mutta jostain kumman syystä tällä pienellä joukolla on varaa runsaasti riidellä myös keskenään. Saksalaisuus ei ole yhtenäinen käsite Baltiassa keskiajalla, eikä varsinkaan keskiajan loppupuolella, vaan voimakeskuksia on useampia. Esimerkiksi niin oudolta, kun se tuntuukin nykyajan perspektiivistä katsottuna, niin piispat olivat mahtavia ja piispoilla oli omaa valtaa. Muita valtakeskuksia olivat kaupunkien porvarit ja sitten saksalainen ritarikunta. Mm. Kuinka sinä kuvaisit tätä oudon kiihkeää valtataistelun sävyttävää näytelmää, jota tämä pieni ihmisjoukko kävi keskenään?
No siinä voisi ehkä sanoa, että tuo ihmisjoukko oli kyllä pieni, mutta voisi ihan sanoa, että koko historian aikana on saksalainen vähemmistö täällä saanut täydennystä muualta. Eli siis migraatio on ollut aika aktiivi. Saksalaisen ritarikunnan veljet kaikkihan tulivat, ne eivät olleet, melkein kukaan ei ollut syntynyt täällä. Myöhemmin ne on Westfaalista kotoisin pääosissa, mutta ennen siis 1400-luvulla, 1200-luvulla on niiden syntymäpaikat ovat muuallakin, ei vaan Westfaalissa. Jos katsoo keskiaikaista Liivinmaata, niin siinä tietysti on monta valtakeskusta, ja se on ihan alussa ristiretkien aikana suunniteltu arkkitehtuuri, voimatasapaino, mitä sitten aiheuttaa myös sen, että aina kun tilanne tulee, niin yritetään sitä voimatasapainon horjumista hyödyntää omaksi hyväksi. Ja tietysti myös se, että saksalainen ritarikunta oli Preussissa vallassa vahvemmin kuin täällä. Ja ne varmasti yritti Liivinmaallakin kehittää samanlaista valtasysteemiä kuin sillä oli Preussissa.
Niin, täällähän oli Baltiassa alun perin kaksi ritarikuntaa, toista suomenkielellä kutsutaan kalpaveljiksi, joka oli
piispojen alun perin perustama ristiretkijärjestö, ja sitten toinen oli tämä saksalainen ritarikunta etelämpänä, ja kalpaveljet kärsittyään erään sotilaallisen tappion sitten sulautuivat saksalaiseen ritarikuntaan. Tämän ritarikunnan historia, sen menestys selittyy varmaankin osittain mainitsemallasi immigraatiolla, eli jatkuvalla täydennyksellä Saksasta. Mutta jos ajatellaan jälleen kerran tämän ritarikunnan käyttäytymistä, josta kronikat kertovat kauhutarinoita jatkuvista kansanmurhista ja typerästä käytöksestä ylipäänsä, niin toiselta kannalta katsottuna aika ihailtava saavutus. Muutama sata miestä pystyy terrorisoimaan kokonaista rannikkoa tai hallitsemaan kokonaista rannikkoa aika pitkään ja tosiaan vielä menestyksekkäästi riitelemään myöskin keskenään ja muiden saksalaisten kanssa. Erikoinen tarina.
Joo, no siinä on aina vaikea sanoa, että terrorisoi terrori tai ei, että ritarikunnan historiassa on hyvin monta semmoista eri aspektia, mitä pitäisi katsoa, että yhdeltä puolelta se on taisteleva ritarikunta, sotilasjoukko valloitukseen ja ristiretkiin erikoistunut organisaatio. Mutta kun varsinainen ristiretkiliike ei ole enää ihan niin aktiivi kuin se oli 1200-luvulla, niin sen päätoiminta, mitä ritarikunta sitten esimerkiksi 1400-luvulla, mitä sillä on, sillä on hallintosysteemi. Se hallitsee sitä pääomaa, mitä sillä on, ja pystyy sitä tekemään aika tehokkaasti, täytyy myös tunnustaa, että ritarikunta hallitsi maita itse. Se ei tehnyt läänityksiä aatelistolle niin kuin piispat. Että siinä on suuria eroja hallintatapoissa.
Das Besondere an der Kriegführung des Deutschen Ordens war, im Gegensatz zu den anderen Plünderungen und Feldzügen, die man unternommen hat im Mittelalter, dass man die Gebiete regelrecht eroberte. Man hat sich also nicht nach dem Krieg zurückgezogen, die Beute mitgenommen, die Frauen und das Vieh verschleppt, sondern man ist dort geblieben und hat eine neue...
Ritarikunta oli tehokkaimmillaan preussilaisten alueella. Juuri heidän kohtaloaan on usein käytetty esimerkkinä saksalaisritareiden julmuuksista. Paradoksaalista, sille he antoivat nimen sille Saksan osalle, joka nousi johtavaksi 1800-luvulla. Preussilaiset katoavat 1600-luvulla. He katoavat niin täydellisesti, että ei ole täyttä varmuutta, keitä he olivat. Manfred Gläser on istunut hämmästyneenä tieteellisissä konferensseissa, jossa puolalaiset, venäläiset ja liettualaiset eivät ole päässeet yksimielisyyteen edes siitä, puhuivatko he slaavia vai Baltian sukuista kieltä. Mutta heidän alueestaan tuli ritareiden varsinainen tukikohta. Sieltä he etenivät kahdella tavalla. Toinen, alueella perinteisempi, oli tehdä ryöstöretki naapureiden alueella ja polttaa kaikki, mitä ei voitu viedä mukana ryöstösaaliina. Toinen, uudempi menetelmä oli perustaa linnoja ja luoda ympäristön talonpoikien kanssa jonkunlainen feodaalinen suhde, josta talonpojat hyötyivät sen verran, että ainakaan joka vuosi heidän satoaan ei poltettu ja perheitä orjuutettu. Helppoa tämä ei ollut. Maasto oli vaikeakulkuista ja linnat oli sijoitettava jokien varsille. Ritarikunta juuttui ikuiselta vaikuttavaan sotaan kevyttä, myöhemmin myös raskasta ratsuväkeä käyttäneiden liettualaisten kanssa. Etelässä olivat puolalaiset ja heidän mahtinsa kasvoi kautta keskiajan. On hyvä kysymys, miksi he eivät ehtineet rannikolle ensimmäisinä. Gläser, eikä moni muukaan, ole aivan varma. Hän arvelee, että liettualaiset ja preussilaiset puolalaisten pohjoispuolella pitivät heidät liian kiireisinä, että heistä olisi tuolloin tullut rannikon asukkaita. Ritarit tulivat preussilaisten selustaan ja tekivät sen tehokkaasti.
Aber es ist natürlich sehr negativ besetzt. Kreuzzüge und Mord an den Prutzen und gewaltige Kriege im Baltikum, das alles sehr negativ.
Eero Kuparinen, jos luetaan vanhoja kronikoita, niin niissä aina erikseen mainitaan se, että tässä taistelussa kuoli
niin ja niin monta ritaria. Oliko yhden ritarin hengen arvo todellakin niin mittava, että se voidaan rinnastaa 100 jalkamieheen?
No kyllä tietysti tällä tavallakin voidaan ajatella, ja jos ajatellaan tätä ritariarmeijoiden taktiikan ja yleensä sodankäynnin kehittymistä tuossa myöhäiskeskiajalla, oikeastaan sydänkeskiajan loppupuolella myöhäiskeskiajalla, niin kyllähän se tällainen tietty voimien säästämisen, hengen säästämisen linja syntyy, eli se ritarin, sitä ritaria pyrittiin suojelemaan viimeiseen asti, eli kaikki tämä haarniskatekniikka ja teollisuus, mitä kehittyy, eli nämä haarniskat muuttuvat yhä yhä raskaammiksi, yhä massiivisemmiksi, eli pyrittiin kaikin tavoin suojelemaan tätä kallisarvoista ritaria, eli kyllä tämä ilman muuta henki tuon ajan kulttuurista, että ritarit olivat tätä yläluokkaa tässä yhteiskunnassa, ne olivat se kerma sen ajan järjestelmässä, ja yhden ritarin kuolema, se oli todella suuri menetys yhteisölle, ja hyvin usein nämä taistelut olivat luonteeltaan sellaisia, että vaikka 1000 ritaria otti osaa taisteluun ja pitkään taisteltiin, niin saattoi sitten tulla tilanne se, että ainoastaan muutama harva menetti henkensä taistelussa.
Erikseen mainitaan näissä kronikoissa hyvin usein myöskin se, että niin ja niin monta ritaria tai sotilasta kuoli, mutta että jos joku jäi vangiksi, hänet kidutettiin kuoliaksi. Ei kovinkaan houkutteleva perspektiivi nuorelle, vahvalle, alempaan aatelistoon kuuluvalle miehelle joutua mitä suuremmalla todennäköisyydellä liettualaisen tai virolaisen tai lättiläisen hengiltä kiduttavaksi. Joku näitä miehiä motivoi.
Joo, tämä on tosiaan, jos ajatellaan keskiajan taistelua, että jos 2 ritariarmeijaa otti mittaa toisistaan, niin silloinhan ne päättyvät yleensä taistelua sillä tavalla, että jos toisen ritariarmeijan ritari joutui vangiksi, niin häntä kohdeltiin hyvin ja hänet sitä aikanaan vaihdettiin lunnaita vastaan. Ja taas sitten toinen tilanne oli, että jos vastassa oli joku muu kuin ritariarmeija, jos ajatellaan nyt vaikka tätä Baltian paikallista väestöä, liiviläisiä, lättiläisiä, virolaisia ja niin poispäin, niin siinä tilanteessa tietysti kohtalo saattoi olla ihan toisenlainen, eli sodan käynnin säännöt eivät pelanneet enää tällaisessa tilanteessa, jolloin se oli sitten, voi sanoa, että siinä ritari oli heikoilla, jos hän joutui vihollisen vangiksi, ja se, että miksi ritarit sitten olivat vielä, lähtivät tällaiseen leikkiin mukaan, niin kyllä se niin kuin usko tämän oman asian oikeudenmukaisuuden ja osuuteen ja siihen, että he ovat esimerkiksi Jumalan sanaa levittämässä, niin kyllä se tietysti motivoi ihmisiä ottamaan vaaraa tällaisessa tilanteessa.
Eero Kuparinen, saksalaisen ritarikunnan ja sen siihen myöhemmin sulautuneen kalpaveljesten ritarikunnan jäsenet olivat munkkeja. He eivät ikään kuin ainakaan millään itsekään geenin ajattelun perusteella hakeneet maallista hyvää, koska eivät sitä kellekään voineet jättää. Onko tämä uskonnollinen motivaatio tai sitten oman maallisen hyvän tavoittelu riittävä yhdistelmä?
Ehkä ei välttämättä se, mutta jos lisätään siihen mukaan vielä sitten tämä yhteisöllisyys, eli he tavoittelivat tätä yhteistä hyvää tälle omalle ritarikunnalleen ja sitä kautta tietysti ikuista kunniaa itselleen, niin uskoisin näin, että siinä on sellainen yhdistelmä, missä on tarpeeksi eri funktioita saamaan ritarit vaarantamaan henkensä.
Ritarit tulivat toiseen ritarikuntaan, pohjoisempaan ritarikuntaan, vähän pohjoisemmasta ja eteläiseen ritarikuntaan, eteläisemmästä Saksasta, mutta heitä yhdisti jonkunlainen saksalaisuus. Ja sitten kun tähän yhdistetään tämä ritarin asema ylivertaisena, ainakin suojattuna ja myöskin hyökkäysmuodostelmassa ylivoimaisen tehokkaana soturina, niin on aika vaikea kuvitella, etteikö siitä syntyisi jonkunlaista lähes puoli jumalallista tunnetta suhteessa alkuaskasväestöön.
Kyllä, näin varmaan on ollut, kun ottaa huomioon sen sivistystasoeron, mikä on ollut paikallisten vallottajien tai näitä vallottajia paikallisen asukkaiden välillä, niin ei voi olla ajattelematta, että tämmöistä tietynlaista übermensch-ajattelua on jo tuossa vaiheessa saksalaisessa esiintynyt. Eli he olivat itää vallottamassa ja tunsivat olevansa ylivertaisia näihin paikallisiin verrattuna.
Eero Kuparinen, millä tavalla tuo näkyy lähteissä?
Kyllä se näkyy kaikessa tekstityksessä, miten puhutellaan, miten puhutaan vihollisista ja kaikessa mahdollisessa siinä. Että kyllä se ilman muuta kaikessa tulee dokumenteissa kronikoissa esille.
Eero Kuparinen, kuvitellaan saksalaisen ritarikunnan sotajoukko, joka on lähdössä, ei nyt aivan vuosittaiselle, mutta lähes vuosittaiselle vastavuoroiselle ryöstöretkelle Liettuan alueelle. Liettulaiset ovat käyneet Samogitiaa, eli nykyisen Latvian eteläosia, polttamassa ja hävittämässä edellisenä vuonna, ja nyt on ritarikunnan vuoro. Tällaiseen sotajoukkoon kuuluu ehkä 100 ritarikunnan ritaria ja ehkä 10-kertainen määrä erilaisia apusotilaita ja sitten vielä huoltojoukkoja ja kuormastoa. Mitä, jos uskallat ajatella, ajattelee yksi näistä vajaasta 100 ritarista, kun metsä tihenee, tiet häviävät, mahdollisuus käyttää muodostelmataktiikkaa rynnäkössä käy yhä häviävämmäksi ja metsästä alkaa kuulua outoja ääniä?
Ehkä siinä tulee ensimmäisenä mieleen, että hengenlähtö voi olla lähellä, mutta jos neitsyt Maria sallii, niin palaan tältäkin retkeltä vielä elävänä takaisin.
Eli uskot, että he todella ajattelivat näin?
Kyllä uskon, koska kyllä se kuului tuon ajan maailmankuvaan ja ilman muuta, jos ajattelee sitä hengen elämää, mitä ritarikunta vietti ja mihin heidät oli kasvatettu, niin ilman muuta uskoisin näin, että kyllä tämä Jumalan turvaaminen, etsit Marian turvaaminen ja hänen käsinsä alistuminen niin oli hyvin keskeinen osa heidän maailmankuvansa.
Tämä sama sotajoukko saapuu liettualaiseen kylään, ja jo tuon ajan julkisuudessa herättivät huomiota kertomukset ritarikunnan jäsenten julmuuksista. Jopa ritarikunnan omalta puolelta kerrotut tarinat kertovat estottomasti siitä, että tultiin jollekin alueelle ja tapettiin kaikki, naiset, lapset, vannukset. Mitä tämä ritari ajattelee, kun hän seivästää ensimmäisen tai toisen tai kolmannen lapsen?
Niin, tuossa nyt ensimmäisenä tulee mieleen se, että ajatellaanko tässä ehkä sitten samalla tavalla, kun saksalaiset ajattelivat toisen maailmansodan aikana surmatessaan juutalaisia, että surmataan myöskin ne lapset, koska niistä lapsista kasvaa aikanaan aikuisia ja sitten niistä aikuista tulee meidän vihollisiamme, eli ei pidä jättää, jos haluaa jonkun alueen ottaa haltuunsa, niin ei pidä jättää vihollisia jäljelle sitä toistakaan sukupolvea sinne odottamaan ja hautamaan kostoa, eli siinä tunnettiin tämä alistettu väestövihollisiksi ja siinä mielessä haluttiin varmistua siitä, että niistä ei sitten myöhemmässäkään vaiheessa tulisi saksalaiselle vaaraan.